fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin historik të 24 korrikut, përkujtojmë si vjet 99 vjetorin e shpalljes së hyrjetit, hapit të parë drejt pavarësisë së Shqipërisë. Pikrisht me 24 korrik të vitit 1908, 99 vjet më parë, turqit e rinë shpallën kushtetutën apo hyrjetin, lirin në të gjithë perandorin osmane. Kjo ngjarje në Shqipëri u prit me gëzim dhe entuziazëm nga gjithë populli, që vuam të prej shekuish në nësundimin e autokracisë sultanve.
Në manifestime që shpërthye në mënyrë spontane në qytetet të ndryshme të vendit, në nënparullat e përhapura në atë kohë, liri, barazi, vllazëri e drejtësi, populli shprehu solidaritetin me revolucionin dhe kushtetutën e turqërve të rinë. Të pritur me gëzim nga populli, zbriten nga malet në qytete luftëtarët e lirisë, qetat kryengritse, që kishin nisur luftën kundër tiranisë së sultanit për çlirimin e Shqipërisë.
Drejtuesit dhe shumë veprimtar të lëvizjes kombëtare shqiptare shpresonin se me shpalljen e kushtetutës shqiptarëve dhe gjithë komësive të shtypura do të siguroheshin liritë politike e barazia të premtura nga turqit e rinë. Vetëm disa përfaqësues konservator të Paris e të klerit e lartë musliman që merrnin pensione e shpërblime nga sultani e pritën shpallin e kushtetutës në mënyrë të ftohtë e të përmbajtur.
Manifestimet mëdha u mbajtën me 24 e 29 korrik në qytetet kryesore të Shqipërisë jugut të mesme, si dhe në Shkodër e në qytetet e Kosovës. Gjatë këtyre mitingjeve, populli përshëndeti shpallin e kushtetutës dhe shprehu një herazi besnikrinë ndaj Shqipërisë, si dhe dashurinë për gjuhën shqipe. Në shumë nga këto qytete, ushtarët turq vëllazëroheshin me luftëtarët e qetave.
Në këto manifestime, populli shfaqe gjithashtu aspiratet e tij kombëtare. Shpallja e kushtetutës u kuptua si shpallja e lirisë dhe të drejtës së vetëqeverisjes së Shqipërisë. Qysh në ditët e para pas fitores e revolucionit në shumë qytete si në Vlorë, Kruj, Durrës, Tiranë, Prizren, Gjakov, Pej, Ferizaj, Kaçanik e tjera, populli me nismën e vet filloi të debonte nën punësit e aparatit të vjetër administrativ. Mutesarifet, kajmekamet, gjukacit, komandantet e gjandarmeris të policis e tjerë dhe bëri përpjekje për të marë pushtetin duar të veta duke krijuar komisione që kryenin funksionet e organeve të veçeverisjes, pajtonin gjaqet dhe mbanin rregullin e qetësisë.